Gi oss din ånds lys over ordet, og hjelp oss til å ta imot hva du vil gi oss i dag. Vi føler ansvaret ved å skulle forkynne ditt ord, og vi ber deg at du må gi oss den kraft og den duelighet som vi ikke kan ta av oss selv, men som bare du kan gi. Og så venter vi av deg, Herre, efter ditt løfte, at du vil velsigne også denne stund i dag for oss. I ditt eget navn. Amen. Det er da 24. søndag etter trefoldighet. Vi er på slutten av kirkeåret. Det er Matteus 9, 18-26. I parentes bemerket er jeg akkurat like mye forvirret nå som vel svært mange andre forkynnere over hvordan vi har fått det i vår kirke med tekster. Jeg har spurt kloke menn, men ingen vet nå åpenbart hva for tekster vi skal ha fremover. Fra første søndag i advent er det opplyst i avisene at vi skal få helt nye tekster, men ingen har fått dem. Og nå er første søndag i advent, det er vel 8 dager det nå da vel, eller er det 14? Så vi er kommet ille ut, fordi det er noen som hadde det så travelt. Imidlertid har vi denne teksten, og la oss lese den. Matteus 9, 18-26. Mens han talte dette til dem, se, da kom en synagogeforstander og falt ned for ham og sa, min datter er nettopp død, men kom og legg din hånd på henne, så vil hun leve. Og Jesus sto opp og fulgte ham, og hans disipler gikk med. Og se, en kvinne som hadde hatt blodsått i 12 år, trådte til bakfra og rørte ved det ytterste av hans kledebånd, for hun sa ved seg selv, kan jeg bare få røre ved hans kledebånd, så blir jeg helbredet. Men han vendte seg om, og da han så henne, sa han, vær frimodig, datter, din tro har frelst deg. Og kvinnen ble helbredet fra samme stund. Og da Jesus kom inn i synagogeforstanderens hus, og så fløytespillerne og hopen som larmet, sa han til dem, gå bort! Piken er ikke død, hun sover, og de lo ham ut. Men da han hadde drevet hopen ut, gikk han inn og tok henne ved hånden, og piken sto opp. Og ryktet om dette kom ut i hele landet der omkring. Mot slutten av kirkeåret så får vi slike tekster om døden. Det er da også senhøstes, så det kunne ligge nær å komme med noen betraktninger om at naturen går imot høst og vinter, men det kommer en ny vår og så videre. Akkurat den der naturbetraktningen av den typen vil jeg advare mot i forkynnelsen. En slags naturmystikk har det da lett for å bli, og det er ikke relevant på noen måte. La meg bare minne om at de som bor på den sydlige halvkule, de går nå imot vår og sommer, og har altså årstiden i, nær sagt, i omvendt rekkefølge av hva vi har. Så der kan man i hvert fall ikke gjøre dette, og den kristne tro på oppstandelsen har ikke noe med slike iakttagelser i naturen å gjøre. Naturen har sin syklus som skal vedvare så lenge dette verdensløp vedvarer. Oppstandelsen er det store avbrudd i all naturlig syklus. Det er Guds gjennombrudd av frelseskrefter i det største som ennå forestår, oppstandelsen. Men vi kan jo trygt si det til denne teksten, at i dag skal vi snakke om noe som angår oss alle sammen, for nå skal vi snakke om døden. Og det er ikke et menneske uten at det angår oss. Det heter seg jo riktig nok da om noen at de ikke har hatt lett for å tro dem. Ludvig den 14. hørte på en av sine yndlingspredikanter. Han var svært å gå i kirken og til messe og også til prekener, så ugudelig han var. Og da kom predikanten til å si at vi skal alle dø. Så han kongen rynket brynene, og så sa han vel, nesten alle. Det er noe imidlertid alle da, hvis ikke Herren kommer og henter oss, slik at vi som ennå blir tilbake skal overkledes i stedet for avkledes. Men med den unntagelse som i seg selv er viktig nok, så gjelder det at vi skal alle møte døden. Og spørsmålet er hvordan vi da forholder oss overfor døden. Det kan man godt anlegge noen betraktninger om, også i forkynnelsen. En må vel helst si at det er lite tale om døden. Det er ikke noe populært tema det da, snakke om døden. De døde svikter vi så fort vi kan. Har du lagt merke til hvor lite vi snakker om dem som er gått bort? Så synker vi stilt, så har vi vårt sted blant tusine glemte grave. Heter det? Ja, det er vel sant. Det er noen ganske, ganske få som blir husket. De aller fleste blir glemt, og til og med mennesker som sto oss temmelig nær. Legg merke til det, så skal du se, man snakker nesten aldri om dem. Det er som en slags nesten svik imot dem som er gått bort. Og jeg legger også merke til, det slo meg nå nettopp da jeg valgte denne salmen, som jeg egentlig ikke hadde tenkt å ta, jeg tenkte å ta en annen. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den synger vi utelukkende ved begravelser. Og det er nesten så at det er rart når han tar den i en annen sammenheng. Og det som da blir erobret av begravelsessammenhengen, det slippes aldri løs siden. Og tenk når en gang samles skal, ja, den skrev Wilhelm Andreas Wexels til et stort misjonsstevne. Det ble sunget første gang i domkirken, Vår Frelses kirke i Kristiania. Hvem synger den ved et misjon? Nei, den synger vi når det er begravelse. Og det er liksom en sammenheng, en helt for seg, og når man går ut ifra kapellet, så er man, som Gosworthy sier et sted, mer enn noensinne innvortes forsikret om sin personlige udødelighet. Så det angår oss liksom ikke, synes man. Det er et par reaksjoner som er omtalt her i teksten, som er interessante i så måte. Vi finner her for det første en slags materialismens holdningstype. Døden er uovervinnelig. Jesus kom og sa, piken er ikke død, hun sover, og de lo ham ut. Det er den overbevisning at overfor døden er ingen som har noe å si, altså. Døden er uovervinnelig, og så får det da bare være med det. Og hvordan vi da for øvrig skal forholde oss, ja, det kan være noe forskjellig, men det er ikke noen råd med døden. I visdommens bok, altså en av apokryfene, første århundre før Kristus, så heter det at de ugudelige, de sier til seg selv fordi de ikke tenker riktig. Kort og sorgfullt er vårt liv, det finnes ikke noen legedom når et menneskes ende er kommet. Ved en hendelse kom vi til verden, og siden blir vi som om vi i det hele tatt ikke hadde vært til. For åndedrett i vår nese er en røk, og tanken en gnist som er skapt ved vårt hjertes slag. Punktum finale. Det er ikke mer. Jeg festet meg ved et uttalelse som den kjente generalen i Nord-Vietnam, general Giap. Vi glemmer vel sånne navner fort også i grunnen. Men han ble spurt av en journalist om ikke det gjorde inntrykk på ham med denne uhyre blodtapping, mannefall av hæren og av sivile. Nei, da sa han, det gjør det ikke. Har ingenting å si. Det dör människor hela tiden, sa. Det täcker någonting, det är ingenting, ingenting. Men Gud håller oss allesammen till ansvar för vårt liv. Och en slik en hållning reducerar människovärde. Det är skräckligt. Men det finns ju på den andra sidan en slags allmän religiositet som försöker att komma till rätta med döden på en måte i det man gör dödens liksom uskadelig. Man kallar den en vän. Det finns slike form för religiositet. Kom, syser, tårt. En känd tysk sang som under tiden hörs på konserter. Kom, syser, tåd. Kom, du kära söte död. Nej, men döden är inte söt. Döden är bitter. Döden är hard och gå på. Det är den kristna hållning. Och människor som säger det att de har sån inre fred med tanken på döden tror jag för min del inte nå på. Det gör jag inte. Det är falsk åndlighet. Och jag ser inte annat än att Luther har rätt när han säger att det är ofta de bekännande kristna som har det svärest när de ska dö. Det är slik. Värsliga människor på sjukhuset dör så. Nästan som, ja vad ska man säga? Där körs sängen ut och så ligger ukemagasin igen på nattbordet. Han läste i det för 2 timmar sedan. Ingen tanke. Jag har sett sånt. Och detta har också den utgaven att man liksom tänker, nå blir jag kvitt legeme, då är min själ fri och så vidare och så vidare. Nyplatonismens filosofiske upphavsman Plotinas. Om han berättar hans store disipel Porfyrios att han låg skulle dö, så kom hans vänner in till ham och så sa han, jag ligger här och strever med och löfte det gudomliga i mig över till det gudomliga i alltet. Var inte det? Var inte det flott, hade han här sagt. Jag ligger här och strever med och löfte det gudomliga i mig över i alltet. Den kristne som tror Bibeln, han tror inte nog på det där. Det är inte nog gudomlig i oss. Jag är en förtappt synder på väg mot döden. Och jag må bara se hen till ham som är livet. Vi ser också i texten ända en reaktion, och det är den tankelöse medlidenhet. Flöjtespillerne och hopen som larmet. Det är en förbindlig medfölelse utan egentlig hjärtelag. Om dem står det att Jesus jagat dem ut. Det är Jobs besvärliga tröstare i en speciell utgave. Han jagade dem ut, det är inte något med dem. Men den äkta sorg och äkta medlidenhet, den vet Jesus om, och den följde han själv. Det gripande exempel på det är ju Johannes 11, berättningen om Lazarus död och uppväckelse. Jesus gråt vid graven. Så kan du gott gråta du också om så är. Och si inte till någon att den kristne må inte gråta, han må visa hur stark han är och allt det där ugudliga snack som jag har hört lite för många gånger. La folk gråta. Döden är inte naturlig, den är unaturlig. Döden är en fiende och den är förfärdelig. Där är en märklig ting med denna texten, och det går igen hos alla synoptikerna, och det är att berättningen om denna blodsåtige kvinna är satt mitt inne i berättningen om Jairus dotter, synagogeförståndarens dotter. Det är så rart. Och det här är sån allsammen, varför står det sån? Ja, man kan säga naturligtvis för det hände sån. Så er det fortalt sånn. Og det er jo opplagt riktig for så vidt, men evangelistene er jo ikke så kronologiske allikevel i sin fremstilling overalt, men samler ting som hører ihop. Det kan vi jo forstå. Men her kommer alltid denne fortellingen om den blodsottige kvinne midt inne i fortellingen om denne som ble oppvakt fra de døde. Hvorfor det? Ja, Jesus står midt i livet, og det vil si at han står midt i nøden, kunne man si. Han står midt i livet sånn som det er, og det vil altså akkurat si midt i nøden, der er han. Hentet altså av en mann som er til det yderste forferdet over tanken på at denne lille datter holdt på å dø. Det er noe så rart også, for her heter det altså at hun er nettopp død, og hos Markus der ligger hun på det siste, og så får han beskjed i løpet av fortellingen om at nå er hun død. Ja, mange underlige ting sånn. Han har vel sagt at hun er død, eller så godt som, for det er ikke noe annet håp enn deg. Han har klynget seg til det aller siste håp. Og så følger Jesus med, og så kommer en ny nød. Ja. Men jeg tenker også på det at media vita in morte sumus i den gamle latinske sekvensen. Midt i livet er vi i døden. Media vita in morte sumus. Quem querimus adiutorem nisi te domine. Gammel sekvens det. Notker valbulus. Midt i livet så er vi midt i døden. Og hvem skal vi be om hjelp uten deg, Herre? Smerten og sorgen forandret til bønn hos Jesus, som er den eneste som kan hjelpe. Jairus er navngitt, denne synagogeforstanderen er navngitt hos Markus. En kunne si han levde ennå. Eller i det minste, han kunne ikke være så veldig lenge siden han gikk bort. Det var en kjent tildragelse. Man kunne spørre ham. Det er noe merkelig villighet til å liksom la seg kontrollere i skriften. Han ble sett av den ene og den andre, sier Paulus i 1. Korintier 15. Han ble sett av apostlene, så ble han sett av Peter, så ble han sett av meg. Og så 500 brødre på en gang, av hvilke mange ennå er i live. Det måtte være råd å finne fram til noen av dem på det tidspunkt da brevet ble skrevet. Det er ikke dikt. Det er ikke eventyr. Det er sant. Det har hendt. Det er navngitte personer det dreier seg om. Men så ser vi da Jesu holdning til alt sammen. Jesu holdning til døden. Vi har sett en materialismens holdning, en allmenn religiøs holdning og den tankeløse medlidenhetsholdning. Og vi har sett troens holdning, nøden som vender seg til Jesus og blir til bønn. Og så ser vi Jesu holdning her. Og hva gjør han? Han beseirer døden. Det er hva han gjør. Han overvinner død. Det er altså så fabelaktig. For hva kan man for øvrig vente seg i religioner og filosofier og ideologier og tankeretninger? Tanker om døden. Fine tanker kanskje syns vi, eller mange syns det. Dype tanker, trøstende tanker, er det lengste man kan nå til. Trøstefulle tanker, åndfulle tanker, meningsfylte tanker. Ja, det er ikke å forakte hvis det ellers er noe i det, men det er det som regel ikke, for det er røk, spindelvev, ingenting. Gå til den som har mistet den kjæreste han hadde, og sett kisten synke i jorden, og gi ham et stykke livsfilosofi hvor døden er nydelig plassert. Det er ikke mye hjelp. Jesus overvinner døden. Det kan ingen andre. Og her sier han da altså rett og slett til henne, han sier til henne, stå opp. Han tok henne ved hånden. Hos Markus får vi ordene slik som han brukte dem. Stå opp, du lille pike, jeg sier deg, stå opp. Og så står hun opp. Og det er denne seier over døden som altså er egentlig budskapet. Og den må alltid lyde når vi taler om disse tingene. Det skal for den som tror ikke bli noe endelig nederlag overfor døden. Døden er en fryktelig fiende, ja, men det skal ikke bli noe endelig nederlag overfor døden. Vi som lever i dag skal tenke realistisk om dette. Og det er altså, det vet vi jo, det må være en riktig forståelse av Bibelens budskap. Det er sånn som det står i 2. Korintier kapittel 5, at hvor Paulus jo ganske tydelig viser to muligheter som forestår. For vi som er i denne hytte, sier han, 2. Korintier 5:4, nei, 5:1, vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av hender, et hus som ikke er bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene. For også mens vi er her til huset, sukker vi fordi vi lenges efter å overkledes med vår bolig fra himmelen. Så sant vi skal bli funnet ikledd, ikke nakne. For vi som er i denne hytte sukker under byrden, fordi vi ikke vil avkledes, men overkledes, for at det dødelige kan bli oppslukt av livet. 6. Derfor er vi alltid frimodige og vet at så lenge vi er hjemme i legeme, er vi borte fra Herren, for vi vandrer i tro, ikke beskuelse. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og være hjemme hos Herren. Det er to muligheter her. Det er å avkledes, og det er å overkledes. Avkledes i døden. Da legges legeme i grav. Men jeg er hjemme hos Herren. Sånn står det. Altså skal du ikke høre på alle disse teologene som skriker og skriver og taler om at vi har ikke noen udødelig sjel. Om en kunne få gjort noe med det, så de kunne holde opp dette her. Men det er altså det tydelige tegn på en viss grad av teologisk snobisme. som de koster på seg som et slags tegn på at de er kommet så langt, altså i en erkjennelse som en gemene hop ikke har. Vi har ikke noen udødelig sjel. Det sier de såre store teologer, hvor store de er meg det samme. Og så viser de til gnostisismen, den greske filosofi som de gjerne får lov til å oppdre i fri sensur. Fri sensur. Så heter det, og det er jo ganske riktig, at gnostisismen i gresk filosofi hos Platon og så videre er sjelen en guddomsgnist som lever evig og søker hjem til Gud. Det er ikke kristelig. Det er så sant som det noen til har sagt. Men ikke alt er uttalt med det. Hva sier Bibelen? For den taler her altså om å være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Kan du få det til å klaffe med at vi skal sove i graven inntil oppstandelsen, og vi har ikke noen udødelig sjel, for menneske er en enhet, sånn heter det jo, så når vi dør, så dør vi. Legeme og sjel dør, og så ligger vi i graven inntil Jesus kommer og vekker oss opp. Er det det som står her, det kan jeg da ikke få til å klaffe. Her er det tale om legeme mitt, om meg og om Herren. Og når du ser på vers 8, så står det da virkelig her om en tilstand hvor legeme er der, og jeg er hos Herren som er der. Kan noen få det til noe annerledes på hva språk man enn nu foretrekker å lese det? Neida. Derfor så er det riktig når det heter hos landstaden, jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den kveger de trette lemmer, det redes en seng i jordens favn, så moderlig hun meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer. Det er riktig. I henhold til dette. Til dette ord. Men det er altså en annen mulighet, og det er å overkledes. Og det må være det som står i 1. Tessaloniker brev. Det fjerde kapittel. Vi vil ikke, brødre, at de skal være uvitende om de hensovede, for at de ikke skal sørge således som de andre som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal også Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For dette sier vi eder med et ord av Herren, at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå, derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Det er den første oppstandelse, da Jesus kommer, og de døde i Herren står først opp, og så skal vi som da lever, sammen med dem, rykkes opp. Å være med Herren, og det skal vi trøste hverandre med. Nå var det ganske nylig en av disse store teologiske lys ute og forklarte at det er meget tvilsomt, for å si det forsiktig, at vi skal kjenne hverandre igjen i det evige livet, for det står det ingenting om egentlig i Bibelen. Har du hørt på maken? Hvordan er det de leser? Hva er det det står her? Her skriver Paulus til den lille menigheten i Thessalonika, hvor folk har ventet Jesu hjemkomst, og så er de så forskrekket fordi at det her dør den ene og den andre, og de må begrave dem. Skal ikke de få være med det da? Jo da, sier Paulus, nå skal jeg trøste dere, for det Jesus skal komme, og så skal de døde i Herren først oppstå, og så skal vi sammen med dem rykkes opp i skyer, og så skal vi være hos Herren. Trøst dere med den tanken. Hva trøst skulle det være hvis ikke disse En håndfull mennesker, det kan da ikke være mange i den menigheten som var død, men Paulus forsikrer de skal få være med, sammen med oss, men vi skal ikke kjenne dem. Skulle det være noen trøst? Jeg forstår ikke hvordan noen får det til. Men det er ikke noe annet igjen enn sånne filosofiske a prioris som stadig opptrer, og som teologene gjør bruk av i så mange tilfeller uten å være klar over hva de gjør. Her er det en grei og klar nok tale om det. Det er den mulighet at du skal overkledes. Og der har jeg et minne om en stund hvor dette liksom ble sagt med en sånn særlig eftertrykk. Det var på det store misjonsmøtet i Oslo i 1932, så lenge siden, men det står så lys levende for meg. Den gamle, gode mann, stiftsprost Henry Ussing fra København, han talte om misjonen i lys av Jesu gjenkomst. Jeg har aldri hørt det sånn noen gang. Og så sa han til slutt at vi sier gjerne det at i fremtiden er én ting viss, og det er at vi skal dø. Og det har jeg selv sagt mange ganger, sa den gamle mann. Han var flere 80 år. Men nå sier jeg det ikke mer, for jeg har fått det lys i Guds ord. Det er én ting som er mer viss enn at jeg skal dø, og det er at Jesus kommer igjen. En uforglemmelig stund for alle oss som var der i det gamle Kalmeiegatens misjonshus. Det var det riktig talt. Jesus drøyer enda, men vi vet ikke når han kommer. Men altså, disse dødesoppvekkelser som vi leser om i Bibelen, det skal vel altså tjene da til å understreke enda en sak, og det er realiteten i det at vårt legeme skal oppstå. De døde i Herren skal først oppstå. Det er i likhet med Jesu oppstandelse det. Graven var tom. Graven var tom. Den som taler om Jesu oppstandelse uten å tale om den tomme grav, han tar det vill. Og den kjente professor som ved påsketider i år sa at oppstandelsestroen må kirken fastholde, om vi så fant Jesu skjelett, denne smakfullhet tillot han seg, så skal vi allikevel ikke oppgi troen på hans oppstandelse. Det der er bare snakk. Det er verbal lek og ikke noe annet. For graven var tom, og det er poenget. Og han viste seg for dem, men de så hans hender og hans side, samtidig som dette legeme var utstyrt med nye egenskaper og kom inn hvor dørene var lukket. Ja, vi skal oppstå. Og det, mener jeg, er disse fortellingene en demonstrasjon av. Jairus' datter og Lazarus, 11. kapittel hos Johannes, er jo full av åpenbaringssannhet og åndelig visdom. Fra vers til vers, breddfullt av åpenbaringens ånd og sannhet. Jesus oppvekker den døde, og så kommer den døde ut. Og derfor er det evig sant og visst, sånn som nettopp Landstad synger i denne sangen altså. Min sjel er hos Gud i himmerik, og sorgene sine glemmer, men vi sang jo noe mer. Ikke bare jeg vet meg en aftentime god, men jeg vet meg en morgen lys og skjønn. Det synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds enbårne sønn, med lystelig ord i munnen. Da vekker han oss av søvne opp alt ut i så sele stunde. Begge dele er sant. Det var her på 30-årene at Ronald Fangen skrev en artikkel som lenge var diskutert om denne salmen av Landstam. Og sa det kan da ikke være riktig begge dele, eller kan teologene være så snill å forklare meg sammenhengen? Min sjel er hos Gud i himmerik, og så, på den ytterste dag skal jeg oppstå. Går det an å forklare det? Da ble det en av disse diskusjoner som kommer med visse mellomrom, hvor en del teologer opptrer og forklarer at det er bare det første som er, det siste som er sant. Det første med sjelen i himmerik, det er ikke noe. Jo da, det har vi jo sett at det er. Men det er riktig begge deler. Han skal vekke opp de døde. Om det er blitt til mull, skal han finne det igjen. Den første store kristenforfølgelsen som vi har beretninger om, i all sin grufullhet, i et brev fra de kristne i Lyon, i 177, til de kristne i Lille Asia, fryktelig å lese, om tortur, forfølgelse, svikt, standhaftighet, død, forferdelig. Der heter det jo blant annet at de brente likene av disse vitner, i det de sa, nå skal vi se om de kan oppstå på den ytterste dag. De hadde grepet realismen i den kristne oppstandelses tro. De trodde ikke noe på det, og mente å kunne bevise dens meningsløshet. Men han, hvis navn er under, skal finne dem igjen, skal finne våre døde legemer igjen, og vi skal oppstå. Og det er et meget viktig punkt i troen, for dette sier oss altså at evigheten er realistisk. Det er ikke den rene spiritualitet. Det er ikke bare en åndelighet som skal finnes på en eller annen måte et eller annet sted, eller i en udefinerbar og for oss ubegriplig evighet. Alt det der er ikke bibelsk tenkt. Jo, det skal skje. Da treder Guds sønn til gravens hus, hans røst i all verden høres, da brytes all stengsel ned i grus, de dype havsgrunner røres, han roper, du døde, kom her ut, og frem vi forklaret føres. Det er den bibelske realismen. Da åpnes den dør til himmelens stad, der nevnes de kårenes navne. Gud, la det oss alle møtes glad, og ingen av våre savne. Vi unner oss Gud for Kristi blod, vi måtte i himmelen havne. Det er bibelsk kristendom. Nå er det så at tekstene våre, de er så rike på innhold alle sammen. Som Johan Nordahl Brun skrev, og gikk i rette med alle de liturgiske ivrere i 1770-80-årene, da man som nu mener og forventer en kirkens fornyelse ved hjelp av en ny liturgi. Vi uttømmes, sa Johan Nordahl Brun, tekstene uttømmes aldri. Og derfor så kan denne teksten jo naturligvis tas, som vi sier med et merkelig ord, på så mange måter. Jeg har slått opp noen kjente predikanter for av interesse for det, og sett Luther, han taler om to skjønne eksempler på Kristi hjelp og på troen. Birkedal, den danske grundtvigianeren, veldig god preken på stille han har utgitt. Han preker om Kristus hjelper gamle og unge. Ja. Schartau, som jeg har en stor beundring for, en svenske Schartau, synes jeg kanskje litt på siden av poenget denne gang. Han har bare en preken om dette som jeg har funnet. Om å nøye seg med lite. Det er altså vers 20. Hun rørte ved det yderste av hans kledebånd. Synes kanskje det er litt søkt. Og biskop Høk, han taler om, er Kristus kommet inn i ditt liv, og det var bedre. Og sånn kunne man først sikkert fortsette. Jeg nevner dette, for jeg vil gi dere det som en tanke, at av og til bør man visst ta for seg et lærestykke i troen, og så utrede det. For eksempel altså, om man har mot til det, om døden og livet, som jeg har forsøkt å antyde her i denne timen. Det er så mange tanker, det er så mye diskusjon, det er så mye debatt, og det er så mye uklarhet. Gi folk bibelsk substans. Det kommer godt med.